ئەمڕۆ لە مێژوودا. بەناوی خۆی گەورە و سڵاو لە ئێوە جۆگرانی بەڕێز. ئەمڕۆ پێنجشەمە 25 ڕێبەندانی ساڵی 1397 هەتاوی ڕێکەوتە لەگەڵ 8 جەمادی و سانی ساڵی 1440 کۆچی و 14 شوباتی 2019 زاینی. 81 ساڵ لەمەوبەر لەوە هەڕۆژێکدا 14 شوباتی ساڵی 1938 زاینی زاینیە چەکدارەکانی گروپی تێرۆریستی پاڵماخ لە درێژەی قەڵاچۆی فەلەستینیەکان هەڵمەتی کوشتاری دانیشتوانی گوندی سەعسا لە باکووری فەلەستینی داگیرکراویان دەست پێکرد. لەم هەڵمەتەدا کە تا ڕۆژی دواتری خایاند 20 ماڵ بە سەر دانیشتوانیاندا وێران کرا و 60 فەلەستینی کە زۆربەیان ژن و منداڵ بوون کوژران. ٤٤ ساڵ لەمەوبەر لە ڕۆژێکی وەگەم ڕۆدا 14 شوباتی ساڵی 1945 زاینی لە میانی شەڕی جیهانی دووهەم گەورەترین و پەرقوربانیترین بردوومانی جیهان بە هۆی 1773 فڕۆکەی بۆمب هاوێژی ئینگلیسی و ئەمریکی لە دژی ئالمان دەست پێبوو. لەم بردوومانانەدا کە سێ ڕۆژی خایاند چەندین شاری پیشەسازی ئالمان وێران بوون و لە نێوان 150 تا 250 هزار کەس لە کەسانی مەدەنی شارەکانی ئەڵمان جیانی خۆیان لەدەستدا. ٥٦ ساڵ لەمەوبەر لە ڕۆژێکی وەگەم ڕۆدا 14 شوباتی ساڵی 1963 زاینی مارتین سکات نشتەرکاری بەریتانی توانی گورچیلەی مرۆڤ بچێنێ. لەم ڕۆژەدا لە یەکێک لە نەخۆشخانەکانی شاری لیدزی بەریتانیا پرۆفیسۆر سکات گورچیلەی کەسێکی کە تازە مرد بوو هەڵگرت و لە نەشتەرگاریەکدا لە جەستەی نەخۆشێکی چەند. ٨ ساڵ لەمەوبەر لەوە هەڕۆژێکدا 14 شوباتی ساڵی 2011 زاینی راپەڕینی ئازادی خوازانەی گەلی بەحرین لە دژی ڕژیمی عالی خەلیفا دەست پێبوو. لە کاتی سەربەستی بەحرین لە ساڵی 1971ەوە خەڵکی مڵاتە خوازیاری ئازادی و دیموکراسین. لەم نێوەدا شیعەکان کە زۆرینەی دانیشتوانی بەحرین پێکدێنن هەمیشە ڕووبەڕووی هەڵاواردن و نایەکسانی بوونەوە. لەبەر ئەوە بەجاران راپەڕین جەماوەری دژی حکومەتی وەهابی عالی خەلیفا کە بە توندی بەسراوەتەوە بە حکومەتی عالی سەعود ڕوویداوە. شێخ حەمەد بن عیسا عالی خەلیفا ئەمیری ئێستای بەحرین دوای بەدەستەوە گرتن دەسەڵات لە ساڵی 1999دا چەندین بەڵێنی بۆ چاکسازی سیاسیدا، بەڵام بە پێیان نەجوڵایەوە و هەروە دەسەڵات لە دەستی بنەماڵەی ئەودا ماوەتەوە. بەرزانەوە بوو بەرنامەی ئەمڕۆ لە مێژوودا.